إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات saudaraku saudariku hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Ketahuilah saudaraku bahwa kita hidup di permukaan bumi senantiasa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan itu setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit dalam hidup kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak dan sangat teramat besar dan sangat teramat mahal. Wallahi, itu yang terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat-nikmat itu nikmat-nikmat yang sangat banyak dan mahal. Percaya tidak percaya, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan setiap hari terlalu banyak. Seperti yang Allah katakan, saking banyaknya tak terhitung. Oleh karena itu hal yang merupakan keanehan yang luar biasa, manakala manusia hidup merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit. Ini keanehan luar biasa. Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung, ada apa dengan dirimu merasakan nikmat Allah itu sedikit? Dan ketahuilah terlalu banyak manusia hidup di zaman sekarang begini cara berpandangnya tentang nikmat Allah yang ia rasakan, sedikit. Dan ketahuilah kalau itu terjadi, sungguh hamba ini telah masuk jebakan iblis. Di poin itu minimal. Karena ketika hamba sudah masuk kepada, seorang manusia sudah masuk kepada tidak merasakan banyaknya nikmat Allah, bagaimana bersyukurnya? Bagaimana akan melahirkan sifat syukur manakala dia tidak merasakan bahwa anugerah Allah begitu banyak kepada dirinya? Bagaimana akan lahir sifat syukur Besertaan dengan cara dia melihat nikmat Allah itu sedikit. Terlalu banyak yang seperti itu. Cara melihat manusia sekarang, nikmat yang banyak itu apa yang Allah berikan kepada orang lain. Adapun apa yang Allah berikan kepadanya, tak banyak. Ana selalu sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa kata kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur, pandai dan mahir melihat nikmat Allah yang datang kepadanya. Kalau tak mahir melihat nikmat Allah yang datang kepada kita, sulit untuk mencapai sifat yang diinginkan Allah dari diri kita, yaitu sifat syukur. Kalau sifat syukur tidak lahir, yang lahir sifat kufur. Pilihan hanya dua, syukur atau kufur. Tak ada pilihan yang ketiga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tidak masuk ke dalam sifat ini, hanya ada sifat yang kedua. Wala in kafartum. Hati-hati, jangan anggap kalau kita tidak pandai bersyukur itu artinya kita tidak sedang dalam kondisi berbahaya. Berbahaya kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jangan anggap itu hal yang santai, yang tidak perlu dicemaskan ketika kita tidak memiliki dan tidak pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau tidak syukur, otomatis kufur. Dan kalau kufur, inna adabi syukur. Dan ketahuilah bahwa Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, hamba-hambanya yang bersyukur itu jumlahnya tak banyak. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Umat hambaku yang bersyukur itu jumlahnya kata Allah sedikit. Illa alladzina amanu wa amilu salihati wa qalilum ma'hum. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, alangkah sedikitnya mereka. Kalau kita kembali kepada Nabi kita tercinta SAW dalam hadis, Nabi mengatakan jumlah penduduk surga dibanding penduduk neraka bagaikan bulu-bulu putih di tubuh sapi yang hitam, atau bulu-bulu hitam di tubuh sapi yang putih. Maka untuk mendapatkan sifat syukur dan masuk ke dalam kelompok hamba Allah yang bersyukur adalah mahir melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah uswatun hasanah. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dan tidak menjadi hamba atau tidak menjadi umat yang mengatakan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah hanya dalam lisan, tidak dalam amal. Jadikanlah Rasulullah SAW uswatun hasanah dalam lisan dan amal, di dalam ilmu dan amal. Terlalu banyak manusia di zaman sekarang yang kalau secara lisan mengatakan Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, giliran diberitahu kepadanya amalan Anda ini tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan Rasul, sudah berbeda. Ayo kita kembali kepada cara mengamalkan ibadah seperti ini seperti yang diamalkan Rasul. Tamam. Dengan aneka ragam alasan. Alasan yang paling menjebak adalah kondisi lingkunganku tidak mendukung. Yang benar-benar beriman kepada Nabi SAW, pengikut setia Nabi SAW, kalau datang kepada mereka dari Nabi SAW, mereka akan terima dan mereka akan menerima konsekuensi patuh dan taat kepada Nabi tercinta. Dan orang yang patuh dan taat kepada Nabi tercinta, setia kepada Nabi tercinta, akan mendapatkan sebahagian yang didapatkan oleh Nabi daripada rintangan-rintangan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Hal-hal yang berat yang harus dilalui ujian keimanan yang harus dilewati. Karena sesungguhnya jalan ke surga jalan yang mahfuf bil makarih, yang telah dipagari Allah dengan hal-hal yang tidak disukai. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah qaulan wa amalan, secara perkataan dan secara amal. Tidak hanya perkataan saja yang dibantah oleh amal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah sifat yang kalau kita memiliki sifat ini, insyaallah menjadi hamba yang saleh. Dan apabila hilang sifat ini dari diri kita, insyaallah terbuka aneka ragam pintu syaitan untuk menyelewengkan kita dari kesolehan. Sifat apa itu? Sifat bahwa semua apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini tidak hilang. Dan dia bertahan. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Saya ulangi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, sifat di dalam hati seorang hamba menyadari bahwa apapun yang dia lakukan di permukaan bumi ini tidak hilang, tapi tetap akan ada dan kekal, nanti akan dia pertanggungjawabkan. Dan seperti yang anda katakan tadi, sekiranya sifat ini hilang dari hati kita, maka pintu terbuka luas bagi syaitan untuk menjerumuskan kita kepada jalan yang bertabrakan dengan kesolehan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا amma ya'malu dhalimun. Jangan engkau mengira bahwa Allah itu lalai dari terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa dan kezaliman. Jangan kira Allah itu lalai. Jangan kira Allah itu membiarkan begitu saja. Jangan kira semua itu tidak akan diperhitungkan. Jangan kira semua itu membias di udara dan hilang. Apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini, ma'asyarul muslimin, tidak akan hilang. Dia bertahan. Dan suatu saat, kita pasti akan pertanggungjawabkan. Inilah sifat yang banyak hilang dari orang sekarang. Dia mengira apa yang dia lakukan sudah selesai. Hari ini pekerjaan hari ini selesai, besok pekerjaan hari esok, besok pekerjaan hari esok, besok sudah selesai. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Kalau antum melihat saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, manusia kaum muslimin yang hidup bersama antum, depan, belakang, kiri dan kanan, kanan dan kiri, terlalu banyak orang yang hidupnya, ya sudah, amalan hari ini habis, sudah habis. Besok, amalan besok habis, hilang. Yang sudah berlalu setahun yang lalu, itu masalah yang sudah berlalu, sudah habis. Habis maksudnya adalah membias di udara dan selesai. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Ini bukan akidahnya orang yang beriman kepada hari akhir. Ini yang dibahas oleh Allah dalam ayat ini. Surah apa tadi? Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai. Tidak tahu, tidak akan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim, berarti dia berbuat dosa. Karena dosa adalah sifat zulm. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah innama yu'akhiruhum. Yang terjadi adalah Allah hanya mengundur. Allah hanya mengundur. Amal itu ada, tetap, dan akan dipertanggungjawabkan. Tapi nanti, diundur. Artinya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di permukaan bumi, masyaallah muslimin, yang itu tidak hilang. Sebenarnya kalau kita bertanya tentang teori keimanan, ada bicara teori keimanan, teori itu maksudnya adalah ilmu, ilmu. Apakah Anda yakin bahwa seluruh amalan Anda akan dihisab? Jawabannya umat Islam yakin. Tapi yakin itu teori. Yang Anda maksud sekarang tidak itu, aplikasi amalan. Apakah ketika kita beramal, melakukan apapun di permukaan bumi, hadir rasa bahwa amal yang sekarang akan saya kerjakan ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sekecil apapun. Dia tidak akan hilang begitu saja. Lihat ketika kita berbicara, saudaraku. Banyak orang sekarang kalau sudah berbicara, ya berbicara saya selesai, habis. Seolah-olah dia setelah dibicarakan itu membias di udara dan hilang entah kemana gitu. Faham apa yang saya maksud? Inilah pintu syaitan terbuka luas menjerat kita. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar ayat 10, 11 dan 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ada yang diperintahkan Allah daripada malaikat menjaga, mengawasi kalian. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan, kiraman, dan mereka menulis semuanya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu semua yang kalian kerjakan. Di dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, satu lafaz perkataan yang diucapkan kecuali malaikat yang kiraman katibin, yang dalam ayat tadi menulis. Ada raqib, malaikat pencatat amal-amal yang baik, hasanat, dan ada atid, malaikat pencatat amal-amal yang buruk, sayyiat, maksiat. Baik, hamba yang sadar akan poin yang tadi secara amal, dia berhati-hati. Karena semua yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hilang rasa bahwa amal itu akan dipertanggungjawabkan, ketika itulah manusia merasa bebas untuk berbuat. Apatah lagi di saat orang lain tak ada yang lihat. Semakin kebebasannya itu leluasa, semakin kemerdekaannya itu merajalela, dia merasa bahwa tak ada yang lihat. Padahal nas Quran ayatnya tadi, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan, satu perkataan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah, di saat akan wafat, sakit akan wafat, itu sakit yang paling parah, sakit yang setelahnya wafat, pas ketika sakit itu, ujung sakit itu adalah wafat. Itu yang sebelum-sebelum disebut oleh para ahli sejarah dengan ranjang kematian. Sakit yang ujung sakit itu adalah kematian. Itu terjadi pada Imam Ahmad. Dan ketika akan wafat, manusia akan ditimpakan oleh Allah kepadanya rasa sakit yang luar biasa. Siapapun di antara kita yang pernah merasakan sakit, apapun sakit yang pernah kita rasakan, wallahi, kita akan merasakan rasa sakit yang lebih hebat daripada itu di saat kematian. Dan tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan manusia lebih daripada rasa sakit ketika akan wafat. Segitu akan bertambah sampai kepada titik rasa sakit yang luar biasa, ketika itulah nyawa manusia lepas dari badan. Ala kulli hal, inilah yang terjadi pada Imam Ahmad diranjang yang beliau sakit, yang disakit itu beliau wafat. Terbayang kita bagaimana rasa sakit yang beliau derita, dan ketika sedang menderita rasa sakit itu, beliau ta'awuh. Ta'awuh itu meregang, menahan rasa sakit. Ada suara yang dikeluarkan oleh lisan, yang suara itu menunjukkan bahwa beliau sedang menahan rasa sakit. Kalimat ah, kalau kita aduh, ya, bahasa kitanya, kalimat yang keluar dari lisan, akibat dari sakit yang sulit untuk ditahan. Dan ketika kalimat itu didengarkan oleh orang di sekitar beliau yang sedang menjenguk, mereka membacakan firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mendengar ayat itu dibacakan, Imam Ahmad menahan rangan sakitnya sampai wafat. Apa yang beliau tahan? Hanya rangan. Wallahi, tak ada para ulama yang mengatakan rangan itu adalah maksiat. Tapi ana ingin mengatakan kepada antum, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, lihatlah amalannya para ulama, ahli ilmu yang mengamalkan syariat, sebenar-benar mempraktekkan, dan mereka di antara suri tauladan kita. Biografi mereka penuh dengan amalan-amalan yang luar biasa untuk Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita nasihat melalui amal yang telah mereka lakukan. Terlalu banyak orang yang sekarang mengucapkan kalimat yang jelas-jelas maksiat, tak peduli. Sementara Imam Ahmad hanya rangan mulut karena sakit. Ditahan ketika mendengarkan ayat itu dibacakan kepada beliau sampai wafat. Sampai nyawa beliau diambil oleh Allah tabaraka wa taala melalui malaikat maut. Wajar kalau kemudian beliau dimuliakan Allah dan nama beliau diharumkan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal di antara orang-orang yang seolah-olah hidup ratusan tahun. Nama Imam Ahmad bin Hanbal itu seolah-olah masih hidup di zaman kita sekarang. Namanya disebut orang, namanya dicintai orang, kalimat-kalimat nasihat beliau dibicarakan orang, amal soleh beliau dibicarakan orang, terutama fitnah khalil Quran. Dan itu kata para ulama, indikasi kesolehan, indikasi keikhlasan, memastikan hanya Allah yang tahu, tapi itu indikasi. Kembali kita kepada yang ingin kita katakan tadi, hiduplah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Wallahi, nasihat ini untuk saya dan kita semuanya. Untuk saya dan kita semuanya. Jangan mengira bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini hilang begitu saja. Habis begitu saja. Para ulama mengatakan soal perkataan. Engkau masih bisa menguasai perkataanmu sebelum perkataan itu diucapkan. Engkau yang menguasainya. Engkau yang mengurungnya. Engkau yang memenjarakan perkataan. Namun kalau sudah diucapkan, immalaka au alaika. Ucapan yang kau ucapkan itu boleh jadi sesuatu yang akan menguntungkanmu atau membuat engkau rugi. Sebelum ucapan itu kita ucapkan, kita masih bisa memenjarakan. Dan kalau kita penjarakan, itu tidak membawa efek apapun. Tapi kalau sudah dikeluarkan, habis sudah. Antara dua, perkataan itu membawa keuntungan atau perkataan itu membawa kerugian. Persis seperti yang dikatakan Nabi tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan hampir tidak ada amalan perbuatan yang lebih ringan dari ucapan. Hampir tidak ada. Atau mungkin tidak ada, wallahu a'lam. Sejauh ilmu kita, wallahu a'lam wa huwa 'allam al-ghuyub, tak ada amalan kita yang lebih ringan dari ucapan. Oleh karena itu, ucapan ini yang Allah bawa di dalam surat Qaf tadi, ma yalfidhu min qawlin. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita, yang paling ringan ini, perhatikan ada catatan malaikat Raqib dan Atid, apalagi yang lebih daripada itu. Apa yang saya maksud? Kalau sesuai dengan apa yang ada ilmunya pada kita, bahwa amalan yang paling ringan ucapan mulut. Hal yang paling gampang, paling ringan, paling mudah kita mengucapkannya, paling lancar kita untuk melakukannya, amal ucapan lidah. Dan Allah mengatakan, apapun yang kau ucapkan, ada tulisannya. Ada catatan yang akan menulisnya. Ada malaikat yang akan menulis dan mencatatnya. Artinya, yang terkecil seperti ini perhatikan, apalagi yang lebih besar daripada itu. Baik. Maka hiduplah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dengan sifat ini. Kenapa? Karena pada dasarnya bagaimana kehidupan kita di akhirat itu semuanya adalah bagaimana kita di dunia. Dalam bahasa lain, saudaraku, saudariku, apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah Anda sedang membuat biografi Anda untuk di akhirat. Siapa engkau di akhirat? Yaitu siapa engkau di dunia. Bagaimana nasibmu nanti di akhirat? Jawabannya adalah bagaimana engkau di dunia. Jadi hari demi hari yang kita lalui sekarang, saudaraku, saudariku, sedang mengukir biografi kita di akhirat. Katakan kepada saya kalau Ustaz, salah kayaknya Ustaz. Biografi akhirat beda lagi, ini lain lagi. Gitu. Kalau antum kurang setuju dan tidak setuju, angkat tangan. Saya enggak setuju Ustaz. Akhirat lain lagi, ini lain lagi. Kenapa saya mengatakan kalimat ini? Karena saya memandang mata antum ada yang merasa aneh dengan ucapan. Kok merasa aneh? Ada pandangan apa? Pandangan aneh kepada apa yang anda ucapkan. Padahal itulah keyakinan kita sedari awal kita belajar iman tentang hari akhir. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum. Apa yang kalian dapatkan di akhirat ini, semuanya amal kalian. uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Aku simpankan, aku rekap, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian plus ganjarannya. Karena di dunia Allah sudah katakan, amal kebaikan Allah berikan ganjaran pahala, amal keburukan Allah berikan ganjaran dosa. Apa yang ada di akhirat ini semuanya amal kalian. La taziru waziratun wizra ukhra. Semua orang hanya bertanggung jawab dirinya masing-masing. Dosa orang ini tidak akan transfer kepada dirinya kecuali dalam satu bab khusus bernama ganjaran hisab. Zalim, apabila orang yang menzalimi sudah habis pahalanya. Itu satu bab di mana amal dosa orang pindah ke kita. Bukan karena apa-apa, karena dia tidak bisa membalasnya dengan amal soleh. Karena amal solehnya habis. Maka amal maksiat orang lain yang dipindahkan ke dia. Dia yang merasakannya. Dan pada dasarnya ketika amal maksiat itu, karena maksiatan yang dia lakukan juga kepada orang tersebut. Tapi hukum umum adalah taziru wa ziratun wizra ukhra. Yang berbuat maksiat, dia yang orang bertanggung jawab masing-masing. Di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia menjadi gadaian atas apa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan nasib dari apa yang dia lakukan sendiri. Amalnya itu yang akan dia terima di akhirat. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Innama hiya amalukum wasiha lakum. Sesungguhnya yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya amal kalian. Aku hanya simpankan, aku hanya rekapkan. Summa uwafikum iyyaha. Kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian dengan balasan dan ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Yang mendapatkan kebaikan, puja dan pujilah Allah. Yang menemukan selain itu, jangan marah, jangan benci, jangan murka, jangan caci, kecuali diri sendiri. Karena Anda yang telah melakukannya. Saudaraku, saudariku, ini tidak mudah. Mudah diucapkan, sulit banget untuk diamalkan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Hari ini dapat, belum tentu besok dapat. Bulan ini bisa, belum tentu bulan depan. Dimana kita perhatian kepada amal kita sekecil apapun. Karena amal yang terkecil adalah ucapan lisan. Lafaz yang keluar dari mulut. Apalagi yang lain, transaksi-transaksi, perbuatan-perbuatan, langkah-langkah, fitnah-fitnah. Maka buatlah biografi akhiratmu dengan amal saleh. Dan sehebat apapun Anda beramal saleh, karena selagi Anda masih bernama manusia, setan masih punya cara untuk membuat Anda suatu saat berbuat maksiat. Dan Allah mentakdirkan itu terjadi untuk Bani Adam. Sehingga serajin apapun kita beramal saleh, pasti ada masa di mana setan berhasil menjerat kita berbuat maksiat. Itu orang yang sudah peduli dan sudah rajin, yang sudah berlatih, yang sudah peduli kepada amalnya dengan bentuk yang tadi. Namun ketika tidak memiliki bentuk yang tadi, iblis punya pintu yang sangat luas untuk menjerat dia masuk ke dalam aneka ragam kemaksiatan. Asal orang tak tahu, hajar. Asal orang tidak tahu, hajar. Asal orang tidak tahu, hajar. Asal orang bisa ditipu, hajar. dan terlalu banyak pertanyaan kepada kita, Ustaz, bagaimana caranya menahan hawa nafsu di saat kesendirian. Dan ini dia jawabannya, sifat yang tadi kita katakan, sifat hamba Allah. Suatu hari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, dan penyebab Nabi keluar adalah rasa lapar yang tak tertahankan dan di rumah tidak ada makanan. Rasul itu orang yang paling kuat menahan rasa lapar. Tapi malam ini Rasul enggak kuat. Berarti rasa laparnya sudah bersangatan sehingga Rasul keluar berjalan berharap rezeki dari Allah tabaraka wa taala di malam itu Allah turunkan. Qadar Allah bertemu dengan Abu Bakar. Rasul bertanya, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar? Apa yang telah membuat engkau keluar di malam ini wahai Abu Bakar?" Jawaban Abu Bakar, "Rasa lapar ya Rasulullah." Jawaban Rasul kita tercinta, "Wallahi ma akhrajani illa alladhi akhrajak." Tidak ada yang membuat aku keluar dari rumah di malam ini kecuali apa yang telah membuat engkau keluar. Qadar Allah bertemu dengan Umar. Jawabannya sama, rasa lapar. Allahu Akbar. Tiga manusia terbaik di bumi ketika itu sama-sama lapar. Tiga manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Ketika itu dan sampai sekarang. Ketika itu dan sampai sekarang. Adapun kalau sebelumnya hanya satu manusia terbaik di permukaan bumi, yaitu Rasul kita tercinta. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, masih ada orang-orang terbaik, lebih baik daripada beliau sebelumnya. Ya atau tidak? Tapi untuk hari itu di bumi ketika itu sampai sekarang, itu tiga manusia terbaik di permukaan bumi ketika malam itu. Ketiga-tiganya dapat biografi yang sama, lagi lapar dan tidak ada yang makanan yang bisa dimakan di rumah. Dan dijamu oleh seorang sahabat Ansar, dengan menyembelihkan seekor hewan, kambing, lalu dimasakkan dan dimakan. Subhanallah, lapar setelah kenyang setelah lapar. Itu biasanya manusia fly. Fly itu apa ya? Udah. Oh, gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu, Rasul tetap mengingatkan Abu Bakar dan Umar dan sahabat. Wallahi latus'alunnan hadan na'im. Demi Allah, kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian sekarang. Rasul mengingatkan, karena Rasul itu sifat beliau selalu ingat akhirat, selalu ingat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan, akan ada pertanggungjawaban dan hisab. Begitulah sifat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat itu Rasul mengingatkan akhirat sampai para sahabat menangis dan bubar dalam keadaan menangis ingat akhirat. Baik. Beginilah hidup kita hari demi hari, hari demi hari sampai datangnya kematian. Masuk alam barzakh. Kita tinggalkan dulu bahasan alam barzakh, karena alam barzakh sangat panjang. Langsung melangkah kepada hari berbangkit. Ditiup sangkakala yang kedua. Kemudian Allah turunkan hujan ke permukaan bumi. Dan permukaan bumi sudah bumi yang bukan kita kenal lagi. Sudah tidak ada gunung, sudah tidak ada bangunan, sudah tidak ada tanaman, habis. Pertama habis dengan dahsyatnya hari kiamat. Kedua memang Allah rubah. Dan bumi Allah panjangkan. Allah lebarkan. Lebih lebar dari yang sekarang. Setelah Allah turunkan hujan, manusia Allah bangkitkan dari alam kubur. Katakan seperti ini. Kita, saya dan anda, antum dan ana, kita semuanya akan keluar dari kubur kita. Di saat kita keluar dari kubur kita, apa yang terjadi? Langsung alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. awal yang pertama tadi, kalimat nafsu ma ahdarat dalam surat At-Takwir. Dan kalimat nafsu ma qaddamat akhirat dalam surat Al-Infitar. Surat Takwir dan Infitar tidak panjang. Surat Takwir ayat ke-14 dan Infitar ayat yang ke-5. Begitu kita dibangkitkan Allah, begitu kita, saya dan anda, kita semuanya dan semua manusia dibangkitkan Allah, langsung memori kita ini ingat lagi semuanya. Dan ini sesuatu yang di dunia kita gak bisa. Saya, kalau disuruh mengingat apa yang saya katakan dari pagi sampai sekarang, wallahi saya gak bisa. Gak bisa lagi ingat apa yang saya katakan. Mungkin secara global bisa. Saya bicara ini tadi, bicara ini, bicara ini. Tapi detail semuanya A to Z, ya gak bisa lagi. Dan anak yakin antum juga sama-sama. Yakin anak. Bisa ingat semua yang diucapkan dari pagi sampai sekarang? Mungkin global-globalnya bisa. Tadi saya bicara ini dengan fulan, saya bicara ini dengan fulan, saya bicara ini dengan fulan, saya bicara ini. Masih ingat mungkin globalnya, tapi detailnya kita tidak ingat. Beda dengan hari akhirat. Semuanya ingat. Artinya seluruh kalimat yang pernah keluar dari lisan ini selama hidup kita, Allah buat kita ingat lagi seluruh perkataan kita tersebut. Seluruh yang pernah kita lihat dengan mata kita ini, seumur hidup kita, Allah buat kita ingat lagi. Allah kembalikan kepada memori ingatan kita, seluruh amal kita di permukaan bumi, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Seluruh yang pernah dilihat mata, seluruh yang pernah diucapkan oleh lisan, seluruh yang pernah didengar oleh telinga, seluruh yang pernah disentuh oleh kulit, kemana saja kaki ini pernah melangkah, apa yang pernah ditulis oleh tangan, apa yang pernah diketik oleh jari jemari, apa yang pernah disentuh oleh kulit, apa yang pernah diberi, diambil oleh tangan. Apa yang kita lakukan seumur hidup, diingatkan semuanya kembali oleh Allah di dalam memori kita. Ini di ayatnya, alimat nafsu ma ahdarat, alimat nafsu ma qaddamat. Dan di dalam amalan tersebut, secara garis besar terbagi dua. Ada yang saleh, ada yang maksiat. Ya atau tidak? Dan inilah yang membuat situasi padang mahsyar itu menakutkan. Dan inilah yang membuat hati penduduk mahsyar itu resah dan gelisah. Saking resah dan gelisahnya, khawatir yang luar biasanya, sampai tak peduli badan yang tidak berbaju. Sampai tidak peduli orang di sekitarnya pun sama tidak berpakaian. Kenapa? Karena memori kita full dengan ingatan dosa-dosa. Wallahi, wallahi demi Allah. Kalau kita coba menghitungnya, coba kalau satu pekan saja kita hitung kesalahan-kesalahan kita. Hari ini melakukan satu kesalahan, tulis. Nanti sekian menit lagi terjadi kesalahan lagi, tulis. Sekian jam lagi terjadi kesalahan lagi, tulis. Yang terkecil. Dari yang terkecil, satu pekan saja berapa kesalahan kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman serba maksiat, serba gampang, serba mudah, serba banyak, serba. Orang melakukannya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, bahkan dianggap hal yang biasa. Ini yang memenuhi memori kita sehingga kita ketakutan. Kenapa? Ada surga dan ada neraka. Jadi sebelum diberikan kepada kita catatan kitab, sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita untuk menghisab kita, itu dulu yang terjadi. Di mana memori kita full ingatan. Dan ketika itu terjadi, manusia sudah mengerti dan sudah tahu berapa banyak maksiat yang dia kerjakan. Berapa banyak kesalahan lidah, berapa banyak kesalahan mata, berapa banyak kesalahan telinga, berapa banyak kesalahan tangan, Berapa banyak kesalahan hati, berapa banyak kesalahan kulit. Sudah dia bisa hitung sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahiqa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia sudah memiliki pengetahuan lengkap tentang dirinya di padang mahsyar. Dan Allah datangkan surga dan neraka. Itu dia surga. Ada amal-amal kita, yaitu amal-amal ketaatan kita, yang kalau Allah terima, bisa menjadi pembuka ridho Allah, mendapatkan ridho Allah, dan masukkan ke surga Allah. Namun ada juga amal-amal kita, yang kalau tidak Allah ampuni, ke neraka Allah. Sehingga ketika melihat surga, penuh harapan di Allah. Semoga aku kesana, ada amal-amalku yang kita ingat. Semoga engkau menerimanya ya Rabb. Namun ketika mata pindah ke neraka, punya maksiat. Inilah dia di mana hati manusia di akhirat terbolak-balik. Harap, takut. Melihat surga penuh dengan harapan. Karena kita membawa sesuatu yang kalau Allah tabaraka wa ta'ala meridui dan menerimanya, akan membuka pintu ridho Allah dan pintu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Namun di sisi lain ketika melihat ke neraka, kita pun punya sesuatu yang dengannya